Vážení studenti a studentky, vítám vás na prvé přednášce z našeho předmětu spojovací systémy, která bude zaměřena na stručný úvod do telekomunikačních sítí, to je sítí převážně telefonních, s tím, že si vysvětlíme, jak takové sítě vypadají, jakou zhruba strukturu, jakou roli v těchto sítích zaujímají objekty našeho zájmu, to je spojovací systémy, lidově řečeno telefonní ústředny. Povíme si o základních typech telefonních ústředen, o rozhraních, které tyto ústředny mají a uvidíme, myslím, že to bude stačit. Tak, ještě jedna věc, která se nevešla do toho administrativního úvodu. Obvykle kreslím obrázky na tabuli, nepoužívám ani projektoru, ani meotabu, ani počítačů, čehokoliv. Takže obvykle tedy něco nakreslím a zájemci, kteří tedy chtějí sledovat další výkazy, to tak odkreslují. Není dobré začínat kreslit okamžitě, jak to začnu kreslit já, protože já taky nejsem nějaká grafická databanka, ale všechny ty obrázky tady v podstatě zaběhu generují. Takže se může stát, že v tom udělám chybu, na kterou pak přijdu, budu to různě přemalovat a tak dále, kdybyste to taky museli různě přemalovat. Takže udržujte určitý delay, bych tak řekl, odstup, a nebo já vám řeknu, tohle si nakreslete. Takže nezačínejte jiné tele, až bude vydát pohled. A ještě jedna věc, zdarma jako bonus v těchto přednáškách získáte slovníček anglicko-českých a česko-anglických telekomunikačních pojmů. Vedete-li si něco jako sešit, doporučuji vyhradit si stránku někde vzadu nebo něco takového, kde si toto budete zaznamenávat, budou to různé zkratky a slova česky, anglicky. Vím, že se to v praxi hodí, protože ne každá ústředna má manuál přiložený do češtiny a když byste k ní pak přišli a zjistili, že těm slovíčkům nerozumíte a teďka co to je ten krank, je to chobot nebo kmen nebo kufr od auta nebo co to vlastně teda je, tak to se vám pokusím nějakým způsobem tady také přiblížit. Tak jestli založte když tak speciální stránku na česko-anglický výkladový a zkratkový slovník, hned dnes si tohoto mnoho řekneme. A bude to v každé přednášce. Tak, začneme tady něco málo kreslit, zatím tedy nekreslete. Thank you. Takže dejme tomu takhle tohoto, jak to tu vidíte, bychom si asi mohli opravdu již začít kreslit. Já to budu pohledat. Takže tady máme nakreslenou nějakou telekomunikační, nebo můžeme klidně zatím říkat telefonní síť operátora v nějaké lokalitě, například v nějaké zemi. Dnes je až na velmi řídké výjimky telekomunikační trh ve většině zemí liberalizovaný, což znamená, že bývá více operátorů, kteří mají obdobnou síť a této sítě využívají pro poskytování svých telekomunikačních služeb. Základními prvky těch sítí jsou, jak zde vidíte, telefonní ústředny, které jsou tedy označeny různými symboly, které si ještě vysvětlíme. Ta značka, kterou tady vidíte, je taková historická, ty zkřížené hokejky, možná někomu graficky připomínali. Tak prosím vás, jedná se o starý symbol, převzatý ještě z ústředné druhé generace, kde skutečně byly takzvané křížové spínače, které nějak takhle trošku idealizovaně mechanicky vypadaly. Dokonce někteří výrobci dodnes i své moderní ústředny kreslí symbolickou zkratkou voličové ústředny, třeba takto. I to jsem viděl jako symbol telefonní ústředny, nebo alespoň spojovacího stupně, byť by to bylo dávno digitální. Já jsem zvyklý kreslit obvykle tadyhle ty symboly, tak jak je tu vidíte. Tak, dále si všimněte, že kromě ústředen tu máme ještě celou řadu nějakých dalších entit na té tabuli, různé přístroje a krabice s nějakými dalšími podivnými názvy. Tak, například zde vidíme jakési oblaky, které vlastně diferencují to, co jsem nakreslil, do dvou, dalo by se, že tří, ale oni jsou dva druhy sítí, protože tahle a tahle jsou stejné. Ty sítě, které tady ty oblaky symbolizují, v podstatě mají zcela odlišný charakter. Je v nich použito odlišných technologie, odlišných rozhraní, odlišných protokolů a dokonce u operátora se jim věnují odlišní lidé. Tady tu stranu sítě udržuje úplně jiná parta, než tady tu stranu sítě. Jak už tady název napovídá, tak tato síť, ve zkratce tedy Access Network, neboli přístupová síť, všimněte si anglické slovíčko, zároveň zkratka Access Network, přístupová síť, je tedy tou částí telefonní sítě, pomocí které poskytuje operátor služby koncovým zákazníkům. Samozřejmě operátor může mít kolik chce ústředen, ale nijak jim musí připojit ty zákazníky. Ti si rozhodně nebudou chodit telefonovat do budovy operátora z automatu, který mu tam vysí na zdi. Takže je potřeba speciální sítě, která přivede linky z ústředny k těm zákazníkům. Dříve tato síť byla velmi jednoduchá, aspoň po stránce technologické. Jednalo se o hromadu měněných kabelů, které byly zakopány do země a prostě vedly z každé ústředny všude jako pavouk mnohonohý po zemi do všech obydlí a postupně do všech bytů, a tedy do všech ne, ale do těch, kteří si chtěli nechat zavést telefon, respektive kterým bylo umožněno si nechat zavést telefon, protože by se byl telefon velká vzácnost a čekalo se na něj článku let prohty a dneska ty operátoři nevědí, co s těmi linkami dělat. No, tak tohle to chodí. Takže tedy Dřív to byly jenom ty pěněné kabely, ovšem dneska je to svůj pestrá, složitá a plná různých technologií. Také můžeme říct, že 95% problémů toho, že účastníkovi něco nefunguje, je způsobeno touto přístupovou sítí. Samozřejmě každá přístupová, každá ústředna, která tady má připojovat nějaké účastníky, musí mít svou přístupovou síť. Ty přístupové sítě samozřejmě potom jsou jakoby lokální, určité, dotyčné ústředně. Kromě přístupových sítí, které tu teda vidíme dvě, je zde znázorněna jedna jiná síť, která je tady v prostředku. A to je tedy takzvaná transitní síť, neboli transit network, TN. Případně někteří zvolí termín páteřní síť, zejména u digitálních paketových technologií se používá hlavně dneska pojmu páteřní síť, neboli backbone network, psáno backbone, samozřejmě, to asi víte. No a to je tedy páteřní síť, ve které tedy probíhá vlastní přenos hovorů v rámci jednoho operátora, eventuálně také mezi operátory. Bohužel tady už bylo málo místa, ale tady někde bychom si mohli znázornit jiného operátora a nějakou jeho ústřednu, takhle to tady je na té tabuli jenom trochu, a teoreticky my se s tímto operátorem proponíme na úrovni transitní sítě. Je tu zkrátka OLO, to je velmi běžně používaný pojem, když přijde na operátory. Je to anglická zkrátka Other Local Operator, čili jiný místní operátor. Other Local Operator, když už jsme u těch zkratek, tak si do slovníčku ještě napište. Kromě OLO, FOLO a MOLO. Kde FOLO je Fixed Other Local Operator, neboli pevný operátor, a MOLO, jak už mám asi dojde, je Mobile Other Local Operator, čili mobilní operátoři. Čili tyto pojmy zase jsou univerzálně zavedené a celkem běžně se používají. Není to nic, co bych tady vymyslel pro vaše potěšení. Takže, zatímco přístupová síť se používá k připojení vlastních účastníků, což jsou de facto zákazníci, kterým často obchodním modelem říkáme retail, neboli koncový prodej služby, retail, koncový prodej, tak do transitní sítě mají přístup také zákazníci, ale nikoli koncoví zákazníci, ale jiní operátoři, kteří se tedy propojují svými transitními sítěmi dohromady. A tomuto druhu obchodní spolupráce se říká wholesale, neboli velkoprodej. Čili různé druhy zákazníků jsou připojeny do různých druhů sítí. A zákazníci koncoví, čili retailoví, výhradně do Access Network neexistuje, aby byl retailový zákazník připojen do transitní sítě. To prostě se nedělá, už z důvodu, že tam jsou jiné signalizace a tak dále, prostě to neexistuje. A naopak operátory wholesaleově většinou, i když ne zcela vždy, připojujeme zase výhradně do té transitní sítě. Tady výjimku udělat lze. Pokud je operátor malý, kategorie řečené garážovka, tak je možné, že z hlediska většího operátora se bude technicky chovat jako normální zákazník. V takovém případě může být takový operátor připojen do té přístupové sítě vyhražené pro retailové zákazníky, přestože to je wholesaleový operátor. Nicméně opačně to nelze. Žádný retailový zákazník nemůže být připojen do transitní sítě, to prostě se nepraktikuje. Například proto, že že v tranzitní síti jsou kromě jiného i zcela odlišné metody tarifikace, takže by se tomu zákazníkovi v podstatě ani nedala vystavit faktura. Respektive dala by se vystavit, ale byla by jako operátorská. A to by se zákazníkovi určitě nelíbilo. Z toho také vyplývá, že zde máme trochu jiné typy ústředem. Tato ústředna je označena LX, což je zkrátka Local Exchange, neboli česky skutečně místní ústředna. Místní je proto, že je v tom místě, kde jsou ti zákazníci. Zatímco tyhle ty ústředny v tranzitní síti jsou označeny zkrátkou TX, což logicky asi tady bude Transit Exchange. V Americe používají samozřejmě jiné slovo Tandem Exchange, ale taky je to T, takže to nevadí. Tandem nebo Transit Exchange. Mimochodem, terminologický pojem ústředna anglicky po evropsku je Exchange. Ústředna anglicky po americku je Switch. Takže Switch a Exchange je skoro to samé, ale Američan vám řekne, že to je Switch. A Angličan vám řekne, že to je exchange. Jenom zase na okraji terminologie. Takže tedy tato transitní ústředna je doménou transitní sítě a bývaly doby, kdy místní a transitní ústředny byly fyzicky naprosto odlišné. Třeba v době analogových sítí České republice byly jako místní ústředny používány ústředny P51, Voličové, to je ten malý podílek, co ještě máme v Laborce, eventuálně PK 202, druhé generace s přídovými stíhači. Jako transitní ústředny byly používány české systémy NK611, eventuálně maďarské ARM 203 a obdobných typů. Tyto ústředny byly úplně odlišné, prostě nedali se navzájem poplést. A to z toho důvodu, že transitní ústředna zcela postrádala jakékoliv účastnické připojky, čili do ní nebylo možno fyzicky zapojit účastníky. Proto se nedala použít jako místní z principu. Naopak místní ústředna zase neměla patřičnou logiku k tomu, aby uměla transitně propojovat hovory, zejména pak čtyřdrátově, protože v transitní síti České republiky analogové se používalo čtyřdrátové spojování, zatímco v místních sítích samozřejmě tady v té přístupové síti dvoudrátové. Takže tam ještě musel být tzv. Mužlový stupeň US4, který převáděl dvoudrátovou místní síť na čtyřdrátovou transitní síť a tak dále a tak dále. Čili to bylo skutečně navzájem nezaměnitelné, a tyto ústředny prostě se vyráběly se zřetelem na své budoucí určení jako místní, transitní, dokonce mezinárodní ústředny, o té jsem ještě nemluvil. To je vlastně zvláštní druh transitní ústředny, která tedy propojuje operátory v různých zemích. To byly zase odlišné výrobky, třeba mezinárodní ústředna v Česku byla dlouhou dobu jediná, a to Ericsson AKE13 plus v Brně bylo něco tomu podobného, už se ani nepamatuju, co to bylo za model. Vlastně ne, na Kyslavě v té době ještě byla druhá mezinárodní. Tak, moderní ústředny naproti tomu samozřejmě většinou umí tyto funkce sloučit. To znamená, že dnes není problém provozovat ústřednu, která má vlastní účastníky jako místní ústředna, to je disponuje rozhraními pro přístupovou síť, a zrovna tak může propojovat hovory v transitní síti jako kterákoliv jiná transitní ústředna. Není v tom problém. Tak například systém EVSD, o kterém zde budeme jako o jednom z probíraných spojovacích systémů hovořit, německý výrobek firmy Siemens, lze použít v těchto kombinacích jako místní ústředna, jako místní plus transitní, jako místní plus transitní plus mezinárodní international transit. Dále jako mobilní, plus transitní a jako mobilní plus transitní. Myslím, že mezinárodní transitní plus mobilní nejde. A samozřejmě taky to může být samostatná transitní a samostatná transitní plus mezinárodní a tak dále. Takže to jsou kombinace, které výrobce podporuje. Všimněte si, že například není možné ústřednu kombinovat ve verzi místní a mobilní. Toto MFDčko nezvládá. Buď to si pořídíte místní verzi, nebo mobilní verzi. Dohromady to nejde. Ale k jakékoliv z nich, místní a mobilní, lze přifařit transitní funkcionalitu, protože ta prostě tam je jaksi a priori k dispozici. Ta mezinárodní mobilní, tam jde spíš o kapacitu paměti, protože možná, že už by nestačilo dostatek paměti pro centrální řízení té ústředny. Ne, že by to nezvládala jako systematicky, ale pravděpodobně se to nedoporučuje prostě z důvodu, že mobilní síť jako taková spotřebuje hodně paměti a mezinárodní taky, tak aby tam už nedocházelo k nedostatku. Takže to je jenom pro zajímavost, že dnes ty systémy samozřejmě mohou být použity velmi pružně a díky tomu celá řada menších operátorů, a to teď nemluvím o operátorech 3D garážovka, má jednu ústřednu pro celou republiku. Protože ta ústředna prostě zastane všechny funkce a kapacitně je dostačující na to, aby prostě byla jediná. Je tam potom špatný problém z hlediska zálohování. Pokud ta jedna ústředna vysadí, tak operátor netelefonuje. Je špatné. Na druhou stranu právě proto jsou ústředny koncipovány tak, aby se toto pokud možno nestávalo. A je prokázáno, že pokud nenastane opravdu hrubá chyba obsluhy ústředny, nebo věc typu živelní pohroma, výpadek napájení, který nezachytí, já nevím, baterie, se vybíjí, diesel nenastartuje, já nevím, co všecko. Zkrátka dobře, selželi všechno a stát se to může. Ale my třeba jako GTS máme třeba 7 ústředen EVZ a za tu dobu, co operujeme od roku 1994, jsme měli jeden totální výpadek ústředny, který právě nastal tím, že vypadlo napájení způsobem, který byl dost atypický a zkombinovala se k tomu chyba obsluhy, která místo, aby toto opravila, tak závadu ještě dále prohloubila a rozšířila. Nakonec nám tu ústřednu odpojili, protože nebyli schopni nahodit jistič, který tím, jak tam byla spousta zařízení hladových poproudu, tak v momentě, kdy ho nahodili, tak nad proudem okamžitě vylít. Tak oni, aby to vůbec byli schopni nahodit, tak prostě povypínali, co se dalo a pak tam lidově řečeno rozsvěceli jeden vypínač za druhým. Takže nám vypli tu ústřednu a kreténi vypli od baterek, ne od zdrojů, takže to vůbec nemuseli. Ta ústředna je z baterka, který jejich systém vůbec nezatěžovala. Jenomže to říkám, chyba u solidických faktorů, bohužel stojí za 90% selání. No, co se dá dělat, jako říkám, zase na druhou stranu operujeme od roku 1994, to znamená 15 let a tato chyba se stala jednou na jedné místní ústředně, která notabene nebyla místní, ale prakticky jenom transitní. A jelikož ty ústředny máme zapojené transitní dvě a navzájem si vypomáhají, tak výpadek provozu poznatelným zákazníky prakticky nenastal. Takže tam nebylo zásadní problém. Tak, čili to je prosím vás pěkně tak nějak na hluboko tuhle otázku. A nyní si probereme trošku detailněji ty jednotlivé druhy sítí. Takže tedy místní sítí. Už jsem říkal, nejběžnější je měděný kabel zakopaný do země. Kdo si vypočítal, že když bychom vykopali všechny kabely o dvojky ze země, noční sen sběra Čechovu, slili z toho krychly a odvezli jí do sběru, měli bychom co dělat. Ta krychle by měla 27 metrů délku těmné té stěny. Takže to je opravdu asi nedosažitelný sen sběra Čechovu přivést do sběrny takovouhle krychly, ale to vypovatí. Tak, nicméně, pochopitelně, takové sítě se budují řadu let a prakticky je vlastní pouze takzvaný incumbent, nebo též dominantní operátor, čili ten, který povstal z toho bývalého monopolního jediného operátora. Nikdo jiný nemá tolik kabelů v zemi, protože neexistoval v době, kdy už desítky let si je tam postupně bývalý telekom zachovával. Takže ostatní operátoři musí soutěžit modernými alternativními způsoby budování access networks, čili přístupových sítí. Například běžný způsob vidíme zde, kdy z ústředny je vyvedeno například elektrickým kabelem vedení vidoucí do jakéhosi blíže nepopsaného multiplexoru. Ten multiplexer se vyrábí v řadě technologií, řada výrobců ho dodává třeba bohužel tím, jak naše síť vznikla v fúzí napřed staré GTSky s Aliantelem a posléze s Kontaktelem a posléze s Nextrou a dalšími, tak tady těch aparátů v síti přístupové máme skutečně velké množství. Zatímco u středem zase tak široké portfolio nemáme. Máme RFDčka plus nějaké Nortely plus nějaké ty modernější VoIPové platformy, ale tady těch boxů máme hrozná kvanta a hrozné práce musíme udržovat v chodu tyhle ty platformy. Náhradníky jsou naprosto odlišné, servisní smlouvy s těmi dodavateli a tak dále, ale zase těžko se to všechno dá naraz vyhodit a nahradit jedním modelem, protože by to bylo zase hrozně drahé. Takže tyhle ty multiplexory obecně mají na starosti to, že tedy z ústředny jedním optickým kabelem, který už nějak tak do té země dostanete, se dostanete do takzvaného distribučního bodu. Někdy se říká POP, z anglického point of presence, jako od přítomnosti. A z tohoto distribučního bodu poté máte strategicky výhodnou pozici k distribuci toho signálu, té služby, zákazníků. Velice často se dnes například používají bezdrátové způsoby, kdy z toho multiplexoru vyvedete zase nějakým rozhraním signál do základové stanice, base station, která pracuje na principu point to multipoint, čili bod na více bodů, což znamená, že jedna základová stanice pokryje, podobně jako v mobilní síti, přestože to není mobilní síť, pokryje určité území a všichni zákazníci, kteří tedy mají toto území, nebo jsou na tomto území, mohou mít zapojeny své lokální přijímače, TRX transceiver, nebo je přijímač vysílat, a tím se připojí ke službě. Dnes prakticky výhradně se používají tyto pojítka v tzv. Gigahertzovém pásmu, s tím, že třeba u nás zase díky fúzi různých firem se používají dvě ty frekvence, a sice 3,5 GHz a 26 GHz. Zkrátka pro tuto technologii také bývá F, VoIPVA, což znamená Fixed Wireless Access. Fixed Wireless Access, neboli pevný bezdrátový přístup. Pevný bezdrátový přístup, na rozdíl od mobilního, tím pevný se myslí, že s tou základovkou ani s tou koncovou stanicí se nehýbe. A ekvivalentní zkrátka tady proto zase používaná jinými lidmi je VoIPVLL, neboli Wireless Local Loop, bezdrátová místní smyčka. Wireless Local Loop, bezdrátová místní smyčka. To obojí v podstatě tedy popisuje jedno a to tež. Ještě mi tu chybí ten princip přenosu point to multipoint, obvykle označovaný jako P2MP, protože takové to, že tu dvojka je zároveň slovo tu, se používá i v těchto zkratkách, to určitě znáte, čili to je princip, že jedna základová stanice pracuje s více stanicemi klientskými.
Určitě. Prosím?
To bude zase to též asi. MTP? Jako multipoint? Nevím. Obvykle my to označujeme tímto způsobem. Na rozdíl od jednostranných pojítek, které se označují jako PTP anebo PTVP. To tady může být také jedno. Kdybychom to tu nakreslili, ještě tohle konce třeba. Někdy je možné samozřejmě obvykle na větší vzdálenosti, která nevyklíní multipoint pojítka, použít úzce směrovatelů a spojení bod-bod, tedy point-to-point. Nevýhoda toho je samozřejmě, že jedno zařízení tedy využijete jenom pro jednoho zákazníka, ne pro více, jako je tady v případě té základnosti, ale výhoda je, že to má tedy větší dosah. Tím se dostanete do míst, kam už byste se multipointem nedostali. A také může být větší kapacita. Point-to-point samozřejmě může mít celou kapacitu, jakou byste tady museli rozdělit mezi ty jednotlivé zákaznické přístupy, tak tady můžete prostě poslat úzkým svazkem tomu druhému konci a tím pádem můžete připojit zákazníka poměrně široko vlastně. Většinou se tady používá u profesionálních operátorů licencovaných pásem, to znamená, že ty frekvence si platíte, musíte ale o ně požádat na ČTU, dostanete povolení a platíte za ně poměrně značné opaky. Zejména u datových služeb se někdy tolerují bezlicenční pásma, jako je třeba 2,4 GHz běžná Wi-Fi, eventuálně 5 GHz plus WiMAXová pásma a tak dále, ale to se používá pouze pro službu bez garance kvality, takovou tu službu typu, jakou používají jako tím opravdu low-end operátoři typu 802 nebo HALO nebo takové ty. Prostě kde není garantovaná, kde si zřídíte účastnictví prostě dvěma kliky na webu, ale to, že se dovoláte vždy a za všech okolností, vám nikdo negarantuje. Nejdou z toho tisková volání a další problémy. Tak. Čili to jsou vlastně různé technologie, které pomáhají nahradit nedostatek toho měděného kabelu a zpřístupnit službu modernějšími způsoby. Samozřejmě to může být i zákazníkovi vedeno optickým kabelem, zejména tehdy, pokud zákazník je třeba velká budova, mám teď na mysli velké zákazníky, ne babičky v Podkrkonoší, a zákazník někdy se dělá takový trik, že třeba zákazníkovi přijdete a řeknete, no my bysme nás připojili vysoce kvalitně, když byste nám dovolili dát si teda jako na vaši budovu naši anténu, to znamená, že my jsme si u vás tady udělali malý fob, dáte nám nahoře nějaký bumbálek, my si tam nastěhujeme trochu technologie, vlastní elektroměr, budeme vám platit spotřebu a za to vám celý to připojení dáme zdarma. Budete platit jenom za ty hovory, které přesto na telefonu. Řada firem, které vlastní budovy a podobně na to slyší a tím pádem vaše síť zvolna expanduje, získáváte body přítomnosti, opy nebo distribuční body, vysokých budov je poměrně dost, třeba i po Praze a všimněte si, že na každé takové budově dneska jsou stožáry plné pojítek, antén a tak dále. Samozřejmě, že to nejsou vlastnictví té budovy, ale právě jsou tam různí operátoři zahnízdění a používají to jako své distribuční body. Důležité tam je, pokud něco takového dohadujete, stanovit si závaznou výpovědní lhůtu, která musí být samozřejmě co nejdelší. Těžko vám můžou říct, ale zejtra to tady vypínáme, uklid si ty svoje fidlátka. To by vám jako operátorovi těžce uškodilo. Teď nám se obvykle smlouvá třeba tříletá výpovědní lhůta nebo něco podobného. Rok minimálně. Musíte mít rok času na překonfigurování sítě, abyste ten distribuční bod mohli opustit. Čili, když byste to někdy dohadovali, tak na to. Tak, podívejme se tedy dále, trošku techničtěji, co nám to tady vlastně tedy běhá v té síti. Už jsme si vysvětlili, jak je taková konstruovaná a co tady máme tedy za rozhraní. Tak, takové úplně základní rozhraní, pomalu vymyšlené panem Bellem, když od té doby trošku zdokonalené, je tady zase krásná anglická zkratka POTS, což je, prosím pěkně, plain, ordinary, telephone station. Někdo už dokonce říká plain old telephone station, ale správný výklad je ordinary. Neboli tomu celkem vyhovuje český překlad nebo česká zkratka HTS, neboli hlavní telefonní stanice. Plain jako prostá, jednoduchá, ordinary, základní, hlavní, řádná, by se taky dalo říct, telefonní stanice. Kromě POTS ještě existují na principu téže signalizace například podvojné přípojky, takzvaná TPL neboli two-party line, které nejsou HTSka. Podvojka je podvojka, ne HTSka. Nicméně většina operátorů dnes už od toho upustila. Jediný, kdo používá podvojky dosud, je samozřejmě Telekom, respektive Telefonika, neboť má vyměněné kabely. Na žádné z těch novějších technologií nejsou podvojky podporovány. Takže to je. Kdysi dávno bývaly skupinky, hrůza. Skupinová přípojka, kdy na jeden pár bylo zapojeno až 10 účastníků. Ovšem volatel samozřejmě jeden z nich, i ostatní měli totálně hluchý telefon. A samozřejmě, když nějaký účastník to zneužíval, seděl na tom telefonu dlouhé hodiny, eventuálně ten telefon dokonce nechal vyvěšený, aby ty ostatní si nezavolali. Tak jako to byla opravdu účastná, to musí říct. No, takže to je prosím vás pěkně k tomu základnímu dvou připojení. Je to tedy jediný pár, nebo obecně prostě telefonní zásuvka končí párem, na kterém je v klidu přibližně 48 až 60 V a vy signalizujete uzavřením smyčky. O téhle té technologii budeme hovořit ve zvláštní přednášce o účastnických sadách, kde si vysvětlíme, jak to všechno funguje a ukážeme si ty obvody, kterými se to dělá a tak dále. Pro začátek tedy pouze vězme, že to existuje a je to nejběžnější dosud používaná telefonní přípojka. Další přípojka, další druh rozhraní, které se používá pro připojení retailových účastníků, čili tedy v přístupové síti, jsou dva druhy rozhraní SDN. Doufám, že každý z vás ví, že SDN znamená Integrated Services Digital Network, neboli zde už se předpokládá samozřejmě digitální síť, která je dnes pochopitelně ve výhradě digitální, aspoň tedy u nás. Slyšel jsem, že na Slovensku dosud staré analogové systémy prožívají, ale u nás teda už v roce 2000 byla si plně ISDN byla kdysi dávno velká, řekl bych, modla konstruktérů telekomunikačních zařízení. Doufali, že vlastně veškeré služby, ať už telefonní, datové či jiné, budou do tohoto druhu sítí převedeny a že v podstatě nebude nic než jako veliké ISDN. Jak tak se z toho podílu oddělilo úplně jiné médium, například internet, které dnes převzalo do jisté značné míry, tak na 99,9% prvenství. A naopak stará telefonní síť se zvolna rozpouští v tomto internetu a čím dál tím více služeb se převádí právě na paketové způsoby komunikace a tak dále. Čili nebude to ISDN, které zvítězí a převezme vládu nad komunikací na této zemi. Naopak ISDN dožije spolu s dožitím klasických telefonních ústředen a pak už asi nebude nutné tento způsob dále udržovat. Mimochodem, jenom takové malé zpestření. Kdysi dávno, když se tady objevily první ISDN ústředny, tak ta funkcionalita byla opravdu hodně omezená, ono to umělo prakticky skoro jenom telefonovat, někdy ani to ne. Třeba problém byl, že nakonfigurovat správně ISDN ústřednu bylo vždy mnohem náročnější, myslím tím teď třeba zákaznickou pobočkou ústřednu, bylo mnohem náročnější, než nakonfigurovat analogovou linku, tam prostě se zapojí na telefon. U ISDN toho musíte nakonfigurovat poměrně dost. Proto se také vžila taková alternativní zkrátka nic nehne, jako že it still does nothing, neboli to zatím nic nedělá. No ale tak jako ISD dneska už něco dělá, ale používá se hlavně na to telefonování a ty datové služby od ISD se hodí tak asi na, dejme tomu, dial-up backup. Pokud máte normální konektivitu třeba ADSL modemem a ten vám jaksi umře, tak si navážete jakoby dial-up po ISDN nouzou, aby aspoň ty maily jakž tak škodily nebo tohle. Ale pouze do opravy té hlavní konektivity, kdy se to pak zase podpojí. Tenhle ten ISDN dial-up backup běžně konfigurujeme zákazníkům jako jakousi bonusovou funkčuru, když mají od nás datovou konektivitu, tak prostě řekne, když vám tohle vypadne, tak se vám tady automaticky nahodí tahle tak jezdrenka od třeba telefoniky, aby to měli od jiného operátora, kdyby nás postihla nějaká katastrofa, že jo, tak aby prostě všechno nebylo na jedné technologii a ten vám zajistí prostě datové spojení se světem po dobu, než naše spojené zvuky pořád. Docela to zvyšuje pravděpodobnost, si vás vyberou, když máte tu zálohu. Ale říkám, na běžných provoz nešlo. ISDN existuje dnes ve dvou variantách. A sice takzvané Basic Rate Interface tady, čili BRI, jinak též GVLD, kde tato symbolika označuje, že jsou tu dva takzvané bearer, neboli nosné kanály, a jeden takzvaný D datový, ale my bychom spíše řekli signalizační kanál. Druhá možnost ISDN je širší, je to tedy PRI, neboli Primary Rate Interface, rozhraní primárního přístupu, a jinak se též označuje jako 30B plus D, což naznačuje, že těch bearer, čili nosních kanálů, je 30. Datový kanál je opět jeden, ale má větší přenosovou šířku. U 2B plus D má datový kanál pouze 16 kilobitů za sekundu, zatímco 30B plus D má poctivých 64, jako ty ostatní kanály. A co vám to tady vlastně vyrostlo za krabici? ISDN primární přístup těžko zapojíte do telefonu. Co bude dělat telefon s 30 kanálama? To by musel být zajímavý telefon takhle z 30 stupánky, aby z něho mohlo přijít 30 lidí a telefonovat naraz. No, viděl jsem toho už dost, ale takový telefon jsem ještě neviděl, řekl bych, že se nevyrábí. Takže nezbyde než zapojit primární přístup do krabice zvané PBX, neboli Private Branch Exchange, česky pobočková ústředna. PBX je tedy opět telefonní ústředna, která ovšem není vlastněná ve většině případů operátorem, ale účastníkem. Je to tedy jeho firemní ústředna, která slouží ke konektivitě jeho zaměstnanců, studentů a učitelů či kdokoho. Protože záleží na tom, komu ta ústředna patří. V mém případě třeba rodinný člen. Pobočkové ústředny se vyrábějí v různých kapacitách od 4 účastníků, menší než 4 účastníků, jsem teda taky ještě neviděl, až do řádově desítek tisíc účastníků. Třeba pobočková ústředna MT110 firmy Edison, která je použita na elektrofakultě nebo obecně na celém ČVUT jako pobočková ústředna, má maximální kapacitu dnes kolem 20 000 účastníků. Tato fakultní se využívá asi na 3,5 000 účastníků. A výhoda je, že jedno malé MDčko máme i na katedře na hoře a budete na něm kromě jiného také cvičit. Takže to je celkem zajímavá, moderní hnězda, samozřejmě pobočková ústředna. No a k pobočkové ústředně najednou není jako seno, ale tady je vlastně taková malá přístupová síť v rámci té pobočkové ústředny, kterou si udržuje správce té pobočkové ústředny a připojuje si zařízení k té své vlastní pobočkové ústředně. Takže pobočkové ústředny. můžeme zapojit k veřejné síti v podstatě jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě může použít klasickou moc linku. Ovšem nebude to příliš komfortní, nebude fungovat provolba a poté moc linkce půjde jen jeden hovor. To ovšem pobočkové ústředně pro 4 účastníky nevadí, tam se předpokládá, že z těch 4 stejně bude chtít telefonovat maximálně ten jeden. Taky bylo hloupé připojovat pobočkovou ústředu pro 4 účastníky primárním připojkou, pořád ještě jsme 26 kanálů na nás nevyužili. Takže pochopitelně ten basic je hodný pro takové ty menší ústředy, ano, jeden basic na 8 účastníkovou ústředu pobočkovou, to už je taková, dejme tomu, přiměřená volba. No a pokud máte 100 účastníků, tak ten primár už by se asi dal považovat za rozumný. Pokud máte 100 účastníků a jeden primár, tak to znamená, že třetina těch účastníků vlastně může současně volat nebo být volána. A to se v některých ústřednách, jako jsou různé úřady a podobné, už za provozu stát může. Zajímavostí pobočkových ústředů si uveďme dále to, že tyto ústředy samozřejmě dřív byly opravdu hodné, hmatatelné krabice, skříně či sály. Naše bývalá pobočková ústředna ČVUT byla podvozena o typu P51, typu 3-4 tisíce účastníků. To byl sál skoro velký jako tato posluchá. Dneska je to MDčko, dejme tomu tady v tomhle prostoru katedry plus těch prvních dvou lavic. A jako pořád ještě je to dost, protože rozvod je tam velký poměrně a tak dále, je to 3 tisíce těch pádů musíte už někde terminovat a tak dále. No, nicméně, z rozvoje moderních technologií napřed se stalo, zejména v Americe, že operátoři veřejní měli hodně kapacity ve svých místních ústředách a začali nabízet zákazníkům část kapacity své místní ústředy vyhrazenou jenom pro ně ve formě vlastně jakési virtuální pobočkové ústředy. To znamená, že u zákazníka žádná krabice nebude, ale že se to bude chovat, jako kdyby bylo. To jest, budou tam mít vlastní číslovací plán s 3 místními, jak se dobře říká, klapkami. To vzniklo z toho, že ty nejdůvodnější ústředny, ať už pobočkové nebo veřejné, měly skutečně klapky, které když jste zatočili klikou na telefon, tak se vyklopily a podle toho mechanicky ta spojovatelka poznala, že si přejete hovořit, pak vzala kolík, píchla ho do svírky, tím jedna, která se s vámi spojila, abyste jí řekli, co chcete, a druhá se zvedla ta klapka do původní polohy, takže vlastně tím se ta signalizace zrušila až do dalšího zatočení kliku. No, takže dodnes, pokud vás udivilo, proč se u pobočkových zařízení někdy říká, má klapku 30, tak to je právě z toho důvodu, že ty klapkové systémy jako pobočkové ústředny přežily déle než veřejné sítě, kde byly poměrně brzy nahrazeny systémy automaticky. No, takže tedy, v Americe začali napřed nabízet část veřejné ústředny pevně vyhražené pro použití jakoby virtuální pobočkové ústředny. A protože ty ústředny pobočkové byly vlastně centralizované do té veřejné ústředny, tak se tomu tam začalo říkat Centrex, Centralized Exchanges. No a ta Centrexová služba v Americe třeba se velice rozšířila. V Evropě byli zákazníci poměrně dost konzervativní a ty pobočkové ústředny si dlouho ponechávali. Dnes nabírá Centrex nový dech, zejména s rozvojem IP telefonie, nebo v takovou virtuální pobočkovou ústřednu dnes zrealizujete ještě mnohem snadněji na bázi voice-over IP řešení, než na té původní vykousnuté technologii z velké veřejné ústředny operátora. Dnes můžete virtuální ústřednu postavit na řadě platform, že na výrobců to nabízí, a kromě jiného, když budete chtít, můžete použít třeba i Google soustředu Asterisk, která umožňuje vytvářet různé kontexty. A ten kontext je de facto vlastně virtuální ústředna, protože má zcela oddělený číslovací plán. To, co dřív mohli operátoři s těmi nejdražšími ústřednami, tak to si dnes postavíte doma na vyřezeném PC, na kterém už byste ani Word nenahodili. stačí na to dát Linux, Asterisk a můžete být operátor, říká, ještě ta garáž k tomu a můžete začít. Opravdu není to těžké, než začít operovat, je to úžasné. No, a můžete rovnou být Centrexový operátor, není v tom žádný problém. Můžete tato vaše Asterisku nabízet zákazníkům virtuální ústředny, které v podstatě k ním nebudete dodávat, oni akorát si nakonfigurují vaše IP adresy a budou přes vás telefonovat třeba po celém světě. To se dneska dá s minimem vynaložených nákladů. Jediný problém je, že to někdy netelefonuje. Protože když soused stahuje porno, tak prostě vám kvůli soužahnou a do nějakého toho koncentračního bodu je tam agregace, že jo? Zejména na takovém tom anexelku od dvojky agregace 41 nebo dokonce 50:1. Tak jako pokud si budeme chtít zatelefonovat, tak v 5 rán to bude fungovat. To nikdo nestahuje možná, jenom ty automaticky stahovat. Snad by to mohlo. Neříkám, že dvojky pádem není použitelný, ale zase musí být řešen profesionálně. Musí být zabezpečen například VOS, neboli Quality of Service. Těm hlasovým paketům prostě musí být dána přednost. Jako to porno hold chvilku počkáme. Telefon je přednější. A pokud si to uděláte jen tak sami, tak prostě ten operátor vám to nepodpoří. Ty si nemůžete odvosovat pakety, respektive vy si je posovat můžete. Ale ten operátor vám ten VOS s velkou radostí odřízne a ten paket prostě bude mít úplně běžnou prioritu. Zatímco, pokud si koupíte boj od toho, operátora, tak skutečně ano, ten bude posován korektně tím operátorem tak, že bude fungovat dobře. Není to metoda, jak ty cizí v uvozovkách volby zničit, je to pouze logická metoda preferovat vlastní službu před službou těch ostatních. Takže přes některé operátory je hlasový provoz VoIPem jiných operátorů s problémy, záleží samozřejmě na to, jak ta linka je zatížená, někdy to jde méně. Zatímco, pokud operátor sám poskytuje voiceover IP provoz a chce ho poskytovat profesionálně, má nástroje, jak si tu kvalitu toho provozu zajistit. Do konec konců znáte asi i ze Skypeu a z podobných technologií, které někdy udělají jenom kontajní. Tak, zpátky tedy, to jsme odpočili od pobočkových ústředen. Máme tedy ISDN primár, 32 plus D, 30 kanálů, myslím, že je to asi jasné. Existují ještě jiná rozhraní, které jsem zde dnes neuváděl, třeba rozhraní CAS, C a S, Channel Associated Signaly, které celkem dnes už se skoro nepoužívá. Budu o něm hovořit v přednáškách, domníme se, co to je. Tak, podívejme se ještě dál na tu věc. V podstatě zásadní retailové můžeme připojit jedině dneska těmito dvěma způsoby. O minulý voj, pojďme samozřejmě SIP, A323, ještě si tím to taky. Ale máme teď na mysli klasické telefony, tak má POC nebo ISDN. Neexistuje jiné standardizované rozhraní do připojení retailového zákazníka. Ano, kaska, mluvil jsem před chvíličkou, to ano. Tak, ovšem, teďka jde o to. Tady máte nějaký multiplexer v té síti moderní, přístupové, ke kterému je připojená takzvaná remote network unit, neboli vlastně krabička, která už je u toho zákazníka. A k ní, jako v tomto případě, jeden host telefon a jeden ISDN telefon. A s tím, kde to jde nějakou jedničku, třeba jednička by na dva telefony bylo málo, nebo moc, teda, ale tam je telefon, který je u toho jedničku, může být 30, to není problém. Tak. A teď je otázka, jaká signalizace bude tady na té jedničce? No, který je že jo? POC, to je taková ta klasická analogová smyčková, je zde úplně jiná digitální signalizace. A tady za tím boxem, kudy ono to potom bylo ustředné, no to je úplně zvláštní. Tak pro tento účel samozřejmě musí existovat speciální signalizace, které na toto multiplexování umožní. Tyto signalizace existují a jsou to tyto dvě. V5.1, eventuálně V5.2. Dnes spíše V5.2, protože je modernější a jak za chvíli uslyšíte, výrazně lepší. Jsou to tedy speciální signalizace určené výhradně do přístupových sítí. Ovšem pouze do té síťové části. To znamená, k zákazníkovi nikdy VPN-nička jakoby do jeho zařízení nevede. Ona mu třeba i vede do toho baráku, ale v tom baráku bude nějaký to RMU, který je tam nakreslený, který ji převede na ty POCy a ISDN-ka. Čili ta VPN-1, VPN-2 je pouze interní signalizace operátora k tomu, aby mu fungovala korektně ta jeho přístupová síť, budovaná těmi alternativními modernými technologiemi. Pro tu měněnou krychli 27-metrovou by žádná VPN-1, VPN-2 musela existovat, protože na tom izolovaném drátu nic takového není potřeba. Tam si přivedete rovnou POC nebo ISDN. Takže, jak ty VPN signalizace fungují? Je to tedy PCM-based, to znamená má to klasické 30-kanálové nebo 32-kanálové PCMky, s tím, že jako na každé normální PCM se 0. kanál je synchronizace a 16. kanál je signalizace. V tomto 16. kanálu ten multiplexor v tomto případě, a nebo už tady nějaká vzdálená signová jednotka, multiplexuje signalizaci z těch jednotlivých portů, ať už POS nebo BASIC, a převádí do tvaru, který tedy je pro tuto VPN-X signalizaci standardní. Neboli vlastně, jak jistě chápete, pokud tento účastník, tady VPN na tom měněným kabelu, zvedne telefon, tak se o tom dotkne přímo nějaká účastnická sada eventuálně anglicky by pošlo nazvaný line circuit, SLC, subscriber line circuit. Já tady můžu zásadně anglicky, kdyby tady psát anglicky. Subscriber line circuit, který tedy pozná, že začal protékat proud tady tím telefonem. Samozřejmě, že tento telefon tady není napájen soustředně. Je napájen z této jednotky. Tudíž zcela logicky účastnická sada pro tento telefon musí jít zde. Tudíž tady se pozná, že účastník zvedl telefon a tato síťová jednotka to převede do VPN-kové signalizace a přes multiplexor až do ústředky. Čili vidíme zde rozdíl oproti klasické technologii, kde účastnické sady jsou přímo. Tak tady účastnická sada musí být jako vysunuta až tady do té poslední krabice před účastníkem a mezi tou krabicí a ústřednou se to už signalizuje v VPN-kové signalizaci. To samé platí pro ISDN. A teď bych měl vysvětlit, jaký je rozdíl mezi VPN-1 a VPN-2. VPN-1 je starší a jednodušší. Její hlavní princip je ten, že každý účastník, respektive prostě koncový bod, který tady vylézá z tohohle nějakého RMUčka, má pevně, natvrdo a natrvalo přidělený timeslot, čili časovou polohu, tady v té jedničce i tady v tom luxu a nakonec prostě ten timeslot vede až do té ústředy. Pokud ten účastník zrovna netelefonuje, ten timeslot se budí a nedá se s tím nic dělat, prostě je natrvalo zablokován, připraven, kdykoliv odsloužit toho jednoho účastníka. Jenže to je proti přírodě, to je proti telefonní přírodě. Neboť veškerá telefonní příroda, bych to nazval, je konstruována na statistické principu. Ví se, že nikdy nebude 100% účastníků telefonovat, kdyby telefonovali ústředna lehne. To je prostě klasická věc. Ústředy nejsou nikdy navrhovány na 100% zatížení. Ani ty nejsolidnější ústředny nezvládnou 100% provozních účastníků, ani 50%. Ta čtvrtina účastníků, když telefonuje, to už se z ústředny kouří a většina ústřed už jde do přetížení a celkem jako začínají různá ochrana opatření vstupovat v platnost, aby jako už teda dál ne. Takže je hloupé, když taková nějaká blbá připojka, tady má 90% času se mluvící timesloty a proto právě byla vyvinuta VP2. VP2 používá velmi podobných principů jako VP1, zase združuje v tom 16. kanálu signalizaci od všech těch endpointů, co však je zde navíc je to, že žádný účastník nemá napevno alokovaný žádný timeslot. Všechny timesloty na té jedničce, které může být více, jsou v klidu, prostě prázdné. A když tady ten účastník zvedne telefon, tak předtím, než vůbec se cokoliv děje, to znamená, než může dostat oznamovací tón, kterýž to oznamovací tón tedy stále posílá tady ústředna, tak tady ta jednotka si musí dohodnout tady s tím multiplexorem a ten multiplexor tady s tou ústřednou přidělení jednoho z dostupných timeslotů tady na těch rozhraních. No a teprve, když je tento timeslot přidělen, neboli alokován, dostane účastník oznamovací tón, samozřejmě normálně ta alokace proběhne v řádu jednotek milisekund, takže ten účastník si nevšimne, že napřed se něco stalo před tím, než tedy mu byl vydán tón, a může začít telefonovat. V momentě, kdy ten účastník dohovoří, tak zase proběhne dealokace toho BR-čanu a tím pádem se daný timeslot uvolní. To tedy přivádí samozřejmě pochopitelně krásný rozdíl mezi použitelností web-jedničky a web-jedničky. U web-jedničky na jednu e-jedničku připojíte kolik telefonů? No, 30. 8, eventuálně 15 basiců, protože jeden basic má být 2 VRM kanály, takže pochopitelně 15 basiců je zcela jedničně. Více ani příště. U web-jedničky můžete na e-jedničku připojit klidně 100 koncových kódů s tím, že bude fungovat takzvaná statistická koncentrace. Neboli to, že ti účastníci budou vlastně využívat, sdílet tu kapacitu, no a pokud jich zavolá, pokud zvedne telefon, ten je na 30. z toho stat, tak to má prostě důležitě rozpůvat. Měl počkat. Za normálních okolností to nenastane. Pokud by přece jenom došlo k přetížení, tak to samozřejmě ústředna reportuje ne jako vyložený alarm, ale jako varování. Pozor, tady ta VP2 se nám přetěžuje, dostáváme se do stavu, kde nelze obhospodařit všechny pokusy o volání. No a pak nezbyde, než aby tam někdo buď to ubral pár účastníků a přehodil je na tom VP2, nebo přitlačil tady mezi třeba ústřednou a ústřednou další jedničku. Čímž samozřejmě pak ještě zase může naopak přidat účastníky a bude to všechno fungovat. Čili ty systémy jsou nejenom statisticky řízeny, ale také statisticky monitorovány a pokud by k tomu přetěžování došlo, tak operátor je informován ještě předtím, než už je to neúnosné a může tedy hledat co upravit a řešit. Tak, to je tedy z hlediska pravděpodobně vše, z hlediska tady té přístupové sítě. Uvažuji, jestli jsou tu ještě nějaké nevyjasněné pojmy a dojmy. Ne, mám pocit, že tady to jsme už vysvětlili zcela. Takže nyní říká se, že ta tranzitní síť je mnohem jednodušší. Je to pravda, tam prostě není skoro co řešit. Spojení v rámci tranzitní sítě se realizují samozřejmě na bázi jedniček, eventuálně vyšších multiplexů PCM. Nicméně z hlediska toho, jak to vidí ústředna, je rozhodující ta E1, to znamená klasická PCM prvního řádu. To, že ty PCM ještě na sále ústředny vedou do nějakého SDH, které z nich udělá STM1, STM4, STM16, či do co, eventuálně do DVDM, které prostě vede nějakým terabitovým tokem někam, to už mě nezajímá, to už není spojovací systém, ale přenosový systém a na to načte navštívit přednášku pana kolegy. Pro mě jsou ty ústředy propojené E1-čkami a tím nějak horší. Tam on začíná a vysvětlil, že ty E1-čky ve skutečnosti nejsou jenom virtuálně kusy drátu, ale že je zatím zase nějaká složitá přenosová síť. Takže tu přenosovou síť já to neřeším, ve spojovacích systémech nás to nezajímá. Prostě tu máme nějaké E1-čky, a na nich zásadně je provozována jedna jediná možná signalizace dnes, a sice signální systém číslo 7, což je tedy signalizace, když se má v pořadí, jak vidíte, nevím, jestli je 7 z 9, ale rozhodně je momentálně 7, nevím, jestli ještě nějaký dvě další budou, ale pochybuju, protože SIP a podobné to všechno převálcují. Je to tedy signalizace, kterou navrhlo IDU, dříve CCITT, a je to signalizace digitální, pochopitelně, která v podstatě umožňuje přenášet vše, co je moderní SDN síti, třeba včetně mobilních protokolů a dohledových protokolů a čehokoliv dalšího. Nebojte se, o sedmičce se dozvíte z dalších přednášek, budeme ji probírat a dozvíte se o ní podstatně více než jenom tento stručný úvod. Zde jenom tolik, že právě s sedmičkou se hovoří jak ve vlastní síti jednoho operátora, tak na spojení s druhými operátory, tak v mezinárodní síti. Mezinárodní sedmička je mírně odlišná než na pro národní účely, ale liší se pouze, dá se říct, dialektem. Jinak je to skutečně jedná ta samá signalizace všude. Dokonce už i ona outsourcová ústředna Asterisk, která běží na písničku, na které Word už by vám nenaběhl, už umí sedmičku. Tak už tuto ústřednu můžete z té garáže připojit plnohodnotným wholesale-ovým rozhraním k nějakému velkooperátorovi a říct, já tady mám svou vlastní sedmičkovou síť a já s vámi budu pírovat na wholesale-ové úrovni. To je věc, která, když jsem do tohoto trhu vstupoval v roce 1994, kdy jsem stavěl a zprovoznil první ústřednu GTS, tak to tehdy opravdu neexistovalo. Na sedmičku jsme vzhlíželi jako na bohyni signalizací a naše první ústředna, která nebyla EVSDčko, ale jakési upravené MDčko se softwarem pro čínské vesnice. Ví to bylo řádě legrační, ale jmenovalo se to DRX1 a to byla zkrátka Digital Rural Exchange No. 1 a byla to právě v podstatě vylepšená pobočková ústředna MD110, určená hlavně pro Čínu, kde prostě ten venkov potřebovali telefonizovat levnými ústřednami a ty veřejné, poctivé, jsou opravdu řádově dražší. Tak prostě Ericsson i jiní výrobci začali vyrábět různé ústředny, takzvané právě ty rurální, neboli česky řečeno venkovské. No a my jsme jednoduchli tu venkovskou ústřednu měli v centru Prahy a sloužila pro mezinárodní volání. A ona sice měla sedmičku, ale pouze čínskou, a to je natolik odlišná od toho, co se používá ve zbytku světa, že se nedala použít. Takže jsme museli nakoupit drahé signální konvertory, a aby jsme teda aspoň trochu měli, že jsme jako zdání, že jsme nějaký operátor, tak jsme panečku museli přes konvertor, a teďka ten konvertor moc nefungoval, a půlka věcí zkazila ta ústředna, a dvou půlku věcí ten konvertor. A ještě, aby nebylo všeho konec, tak jediná naše konektivita byla přes satelit. Pětimetrová parabola tam stojí dodnes na slatinách, jako jakýsi pomník prvního alternativního operátora v České republice. Už dávno samozřejmě mimo provoz, všechno je to tam mrtvé, ale ještě to tam stojí na parabole. Tím se říct ještě nějaký sběrač pobudeme. Tak, a dnes si můžete sedmičku bez nadsázky zprovoznit doma za 2 hodiny, prostě nainstalujete před připraveným barem Asterisku a sedmičku. Úžasné. Pozor, ta sedmička, co umí Asterisk, no, je to sedmička asi tak, jako když vy se budete týden učit a řeknete, že umíte anglicky. Jo? Tak jako ano, domluví se to, ale je to takový, řekl bych, trochu subset toho, co normální sedmička umí, ale už se to dá nazvat sedmičkou, je to prostě dobrý základ. Navíc se to stále vyvíjí, pokračuje to, ale mám ověřeno, že v práci ty Asterisky dokonce používáme, máme je připojené sedmičkou k těm normálním ústředám. A ověřeno, že i s plnohodnotnou dospěláckou ústřednou jako EVSD, že se to prostě domluví a je to krásně to telefon. Takže opravdu úžasné, dnes už sedmička není výsledově těch největších operátorů, ale skutečně můžeme do každé té garáže. Tak, no a už stejně tady nervózně baví ten čas nám vypršel. Děkuji vám za pozornost, doufám, že příště se opět uvidíme. Zatím zde, nezapomeňte prosím, tam budou té pohledy, té posluchání, budu moc rád. A kdo by chtěl, tak můžeme pohovořit už rovnou o práce. Těším se na velice a těším se. Krásný den.